til deg og til Astrid Hoem fra Arbeiderpartiet. Vi tar med at den nevnte vicepresident J.D. Vance akkurat nå møter pressen. Det kan du følge med på i Dagsrevyen og våre sendinger utover i kvelden. Men Dagsnytt 18 ved veis ende. Det var Odd Nytrøen som hadde ansvaret for innhold i sendingen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.
Her NRK Nyheter klokken ett. USAs president Donald Trump sier han åpen for å inngå avtaler med land som prøver å slippe unna amerikansk toll, men først etter at han har lagt frem nye tollkrav 2. april Trump villig til å forhandle. Til journalister ombord på presidentflyet sier Trump at flere land, blant annet Storbritannia, har tatt kontakt for å få avtaler og unngå toll. Grønlenderne puster lettet ut etter at USAs vicepresident fredag sa at Grønland har rett til selvbestemmelse under pressekonferansen på den amerikanske militærbasen i landet. Samtidig reagerer Danmark på at J.D. Vance sa at de ikke hadde gjort en god nok jobb for å beskytte Grønland. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommenterer det slik.
Det er jo et veldig kraftig signal at den amerikanske vicepresidenten er på Grønland, snakker om Grønland og angriper Danmark på den måten han gjør. Han sier at Danmark ikke har gjort nok for å beskytte Grønland, og at de ikke har gjort nok for å sikre den amerikanske basen eller grønlenderne. Samtidig opplever jeg at han demper retorikken sin noe. Han går litt rundt noen av de vanskeligste spørsmålene, særlig knyttet opp til militær overtagelse som Donald Trump ikke har villet utelukke. Det opplever jeg at han går langt i å utelukke her. Og at han heller appellerer til grønlenderne om å velge selvstendighet og at et partnerskap med USA heller enn Danmark.
Et barn og en mann skadet etter en eksplosjon i en tomannsbolig i Sarpsborg. Politiet mener det var propangass som eksploderte. Huset totalskadet. Arild Skarø innsatsleder i Øst politidistrikt.
Vi fant det huset bak oss her med flere vegger blåst ut av trykket fra en eksplosjon. Og en del folk ut på gata som var fortvilet.
En mann og et barn sendt til sykehus med skader. De betegnes som hardere skadd. Det trolig snakk om en ulykke.
Nå har vi en hypotese om at det propangass som har vært i lufta og som har blitt antent inne i huset.
Ifølge politiet det ingenting som tyder på at det vil komme flere eksplosjoner, men det fare for at huset vil kollapse.
Reporter Hina Jalil. NRK-serien Requiem for Selina ble stemt fram som beste serie av en studentjury under den franske TV-festivalen Serie Mania i kveld. Serien hadde internasjonal premiere under den anerkjente TV-festivalen i Lille i Frankrike. Serien, som inspirert av influencer Sofie Elise Isaksen, kan du se i NRK-TV. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
NRK P2 samarbeider med flere organisasjoner og tenketanker. Debatt i P2 gir deg aktuelle kultur- og samfunnsdebatter fra ulike steder i landet.
Hei og velkommen til Debatt i P2 og velkommen til Lyttring, som i dag befinner seg i Stormen bibliotek i Bodø. Lyttring en debattarena som eies av Nord Universitet og Nordlands forskning, og mitt navn er Stein Sneve. Jeg kommentator i Avisa Nordland, og jeg skal lede dere gjennom denne debatten som har som tema «Hvorfor det så vanskelig for politikere å ta grep når kommuneøkonomien svikter?» Kommuneøkonomi kanskje ikke det mest sexy slagordet for en debatt, men det spørsmålet vi stiller i dag, det langt på vei avgjørende for hvordan ditt liv skal se ut fremover. For norske kommuner hovedleverandøren av de fleste tjenester som påvirker din hverdag. Skoler, barnehager, eldreomsorg, lista lang. Stadig flere kommuner og fylkeskommuner sliter med å gi et godt nok tilbud innenfor disse og andre sektorer. Det skyldes en rekke faktorer, som at det blir stadig flere gamle og stadig færre unge. Det blir stadig verre å skaffe ansatte med god nok kompetanse, og at kommunekassa krymper stadig mer. Det skaper behov for å kutte I kommunale budsjetter, men hvor stor må de kuttene være, og ikke minst, hvor skal de tas? Skal de tas I skole, skal de tas I eldreomsorg, skal de tas andre steder? Og det de som roper høye som skal bestemme, eller det politikerne som skal bestemme? Eller kanskje ekspertene som skal bestemme? Det noen av de temaene vi skal belyse I dag, og jeg vil starte med deg, Håvard Moen. Du jobber som seniorkonsulent I KS Konsulent, som eid av kommunens egen organisasjon KS, og du jobber daglig med å rådgi norske kommuner og fylkeskommuner. Hva vil du si hovedutfordringen for norske kommuner og norske kommunepolitikere I dag?
Først og fremst mangelen på folk, og det altså ikke vi har I mange år snakket om mangelen på kompetanse, men nå mangler vi hender, vi mangler ufaglærte folk, vi får ikke tak I vikarer når folk syke, altså barnehager I Norge stenges daglig fordi at det får ikke vikarer, ferja går ikke fordi det ikke vikarer, og igjen, det ikke bare den kompetente henda, men det den faktiske hånda som mangler. Så penger et problem her og nå. Vi har et svært oljefond vi selvfølgelig kunne bruke, men allerede nå så bruker vi jo snart 25% av inntektene I statsbudsjettet på oljefondet. Nei, fra oljefondet, og det klart alle har fått med seg hva som skjer ute I verden, og når man nå snakker om at vi skal liksom gå fra 2%, nå ble det sagt at 3,5% av budsjettet skal gå til forsvar, det ufattelig mange milliarder som skal hentes fra andre områder I statsbudsjettet og flyttes over til forsvar. Så kommuneøkonomi krevende, og det kommer til å bli enda verre fremover. Det kommer ikke mer penger, så vi må husholdere med de pengene.
Når vi ikke har mer penger som vi kan putte inn, og når vi allerede sliter med å få tak I nok ansatte, hva løsningen?
Nei, da må vi jo bruke de penger vi har på en bedre måte, og bruke de folka vi har på en bedre måte. Vi har folk nok, ikke sant? Vi bare bruker det alt for dårlig. Altså resten av Europa bare ler av denne debatten. Men I Norge, altså påkjenningen ved å bo I en fattig hytte blir først påtrengende når det kommer et slott ved siden av. Og har du bodd I et slott som vi har gjort de 20 siste årene, så det størselig å flytte inn I en skarveadelsmannsbolig.
Men hva det vi gjør feil som andre land får til da?
Nei, altså vi bruker alt for mye folk overalt. Vi overbyråkratisert I alle ledd. Vi har spredd tjenestene alt for mye utover. Altså I Norge så det jo sånn at kommunen kommer til deg, og da det uansett hvor du så kommer kommunen til deg. Andre land har det jo sånn at du må dra til kommunen. Men det har jo ikke vi vært vant til, og det har vært helt fornuftig, fordi I en tid hvor vi har hatt arbeidskraft nok og penger nok, så har det vært en god modell, men sånn ikke fremtiden lenger. Jeg vil ikke dette personlig, bare si det. Altså, jeg vil jo ikke, jeg skulle ønske at det var født mange flere barn, men det det ikke. Og jeg skulle ønske at vi kunne fortsette som vi har gjort, men det går jo ikke, og da må vi finne på noe.
Så færre byråkrater og flere varme hender I omsorgen?
Og flere varme hender på, som vi bruker riktig. Hvor mange 10.000 årsverk tror dere går med I Norge på sykepleiere I bil på vei til brukeren? Det et innlysende svar på det der problemet der, og det selvfølgelig å flytte brukeren til tjenesten. Det et innlysende svar på skolestrukturdebatten, og det jo å legge ned små skoler og flytte de inn I større. Et innlysende svar på å få en mer effektiv kommunal sektor, og det jo å avbyråkratisere alle de hinsides latterlige regler vi har pålagt oss selv, som hver for seg veldig fornuftig, men som summen av det gjør det Jørn Ratze kaller flukten fra brukeren. Altså vi jager fagfolka oppover I systemet, for det et eller annet skjema som skal fylles ut, eller en eller annen risiko som vi må avverge, og som vi bruker noen titals, hundretals årsverk på det.
Legge ned skoler, sier du, det jo for så vidt en prøvd metode. Og noen som har prøvd det, du, eller dere, Hanne Velure. Du representerer Høyre og varordfører I Innlandet fylkeskommune. Og du var nylig med på å legge ned 2 videregående skoler og 4 skolesteder. Det var ikke helt ukomplisert. Hvordan opplevde du den prosessen?
Nei, det er tøft. Det ikke tvil om. Sånn, man må ha veldig tro på at de prosjekter man driver med, det må man gjøre. Og man må være til stede, og man må ikke stikke halen mellom beina. Man må gå ut og snakke med folk hele tiden, og likevel så det tøft. Men vi har stått I det, og vi står I det, og vi kommer til å stå I det fremover også. Det kommer til å bli nye prosesser, for vi har kun lagt ned 730 av 1920 tomme studieplasser. Så likevel så ble det så tøft som det har blitt da. Og så faller elevtallet ytterligere fra godt 11.000 nå til 10.000 i nær fremtid da.
Ja, dere har fått mye kjeft både lokalt og på Stortinget og fra rikspolitikere, men har dere fått noen støtte også?
Ja, veldig. Men det er også sånn at mange steder så oppleves det som et lokalt stigma. Man kan ikke si at man er for det som vi har gjort, fordi da blir man rett og slett uglesett. Man blir ikke snakket med, man blir uglesett på butikken. Det er virkelig ille. I dag fikk jeg vite en av våre i gruppa, hun kommer til å flytte garn, fysisk, husene, fra den kommune hun bor i nå, til Gjøvik kommune. Hun orker ikke å være der lenger. Det er ille.
Du er opprinnelig dansk, og Håvard var inne på at Norge er litt sånn særstilling her. Som danske, hvordan opplever du denne prosessen?
Altså, det er en bok som er veldig populær nå, som heter Landet som blir for rikt, og det som Håvard sier er jo vi har bevilget oss til dårligere kvalitet faktisk. Det er det vi gjør. Vi bevilger oss til en tilstand hvor vi rett og slett ikke har folk til å gjøre jobbene, for det er fordi vi har for mye penger at vi kan gjøre det. Paradoksalt nok. I Danmark så har man stått i omstilling i 15-20 år nå. Vi har ingen oljepenger der nede. Og da må man bare. Og man har blitt vant til det, og man er vant til å tenke endring hele tiden. Og det gjør jo også. Jeg tror nok at når man begynte, for søstre mi jobber i offentlig sektor på lederstilling, og jeg vet at det var knalltøft for 15 år siden når man begynte på disse store omstillingsprosessene. Men nå er man jo vant til det. Man tenker hele tiden nye måter å gjøre ting på.
Både med Ingebrigtsen, du er også Høyre, representerer også Høyre, du er ordfører i Bodø, en kommune der det også har vært sterk strid rundt foreslåtte nedleggelse av skoler, og der Hanne gjorde det, hun ble anbefalt av Håvard, så må vel du da tilhøre den feige type politiker, dere valgte å ikke legge ned skoler. Hvordan reagerer du på det Håvard sier?
Ja, altså, jeg gikk jo faktisk til valg på å legge ned skole og holde opp i kommuneøkonomien, så vi kunne jo godt ha gjennomført det. Årsaken til at vi ikke gjorde det med de to store skolene som omtalte var at det rett og slett ikke var så mye å spare på akkurat det. Det er den korte versjonen av det. Men vi har faktisk lagt ned to ungdomsskoler, flyttet det til denne plass og lagt ned barnehager. Men jeg vil si at i Bodø, så, blant de 20 største kommunene i Norge, så er det de aller fleste plassene, så er det veldig mange partier som styrer en konstellasjon, og så det er en stemmes overvekt. Og da er det veldig vanskelig å ta vanskelige beslutninger. I Bodø så ga velgerne tillit til et veldig sterkt styringsflertall, det sterkeste på mange tiår. Så vi har jo gjort andre ting. Bodø kommune har jo nedbemannet eller bekvinnet 6% pluss av alle sine årsverk, hvor skole og helse har vært skjermet. Og det ser vi nå med fremleggelsen av årsregnskapet i forgårs, at vi ser tegn til at tidevannet snur, at ting begynner å virke. Det viser jo at man, så jeg vil jo absolutt si at vi har ikke vært feig, det å nedbemanne 200 årsverk i Bodø kommune er det samme som vil ha nedbemannet nesten 10.000 årsverk på statlig sektor. Så jeg synes vi har utvist handlekraft og vilje til å gjennomføre endringer, og så må du tenke smartere.
Er det gitt at det vil lønne seg at det er riktig å legge ned skoler i absolutt alle kommuner?
Nei, det er i seg selv ikke alltid svaret. Det handler om at hvis du må bygge på en skole for å legge ned en annen, så går jo den økonomiske vinningen opp i spinninga. Det store problemet er kvalitet. Altså, hvis du mener at skole først og fremst er et oppbevaringssted, hvor du er happy med at det er litauiske assistenter, så må du nå gjerne fortsette. Men altså, jeg er inne i skoler hvor det er liksom 70% mangler 70% av den kvalifiserte arbeidskraften de skal ha. Ikke sant? Og det er begrenset hvor lenge staten kan sitte og se på det, før PISA-resultatene våre stuper, og før staten på en eller annen måte må gå inn og overta. Og da må vi jo vite at alt som havner lenger unna, om det er fylkeskommune eller Oslo, så blir det mindre nærhet, og da ryker jo i hvert fall de små skolene uansett.
Ja, og Emil, selv om du ikke sparer så mye penger på å legge ned en skole, så vil jo flere skoler gjøre at lærerressursene må spres mer utover. Ikke det også et problem når du skal skaffe kvalifiserte lærere?
Ja, så Bodø er en litt annen situasjon. Vi bruker faktisk litt under landsgjennomsnittet på innhold og lærere. Og så har vi brukt alt for mye på skolelokaler, fordi at vi har bygd noen nye skoler. Og så bruker vi for mye faktisk på helse og omsorg. Det får vi heller ikke kompensert fra staten. Det er et sånn snittbeløp du skal bruke. Så det, det jo en reell problemstilling at hva godt nok, sånn at når vi nu møter eldrebølgen, så må vi også kanskje ta ned forventningene til kvaliteten I eldreomsorgen. Vi ble altså den 16. beste kommunen I fjor på kommunebarometret. Det betyr at vi har veldig høy kvalitet på tjenestene våre. Men vi har faktisk litt for høy kvalitet, så du kan si at på et vis så kjører vi Mercedes, men det kunne ha gått med en Toyota.
Så, så du varsler seg et nedtrekk på kvaliteten på eldreomsorgen?
Ja, vi nødt til å erkjenne at vi har rett og slett litt for høy kvalitet på eldreomsorgen, og vi skal skaffe plass til veldig mange eldre som blir trengt for eksempel sykehjemsplasser, og innenfor eldreomsorgen så vi også nødt til å tenke hva det aller viktigste for oss, så det å bygge mange flere sykehjemsplasser og få plass til de som virkelig trenger det aller mest.
Hva vil du bare så måte?
Ja, nei, jeg tenker jo det som blir sagt om kvalitet. Hva kvalitet for noe? For videregående skole så må det viktigste være at vi utdanner folk som serviserer både privat og offentlig sektor I regionen. Ta den ene skolevillene I Lom. Der det to linjer å velge mellom. Det studieforberedende og det byggeanlegg. 44% av ungdommene I Lom reiser forbi skolen, for de får ikke det de ønsker seg. Og da kan de reise helt ut av regionen og helt ut av fylket og komme aldri tilbake. Og vi ønsker jo at vi skal ha et regionalt næringsliv som får de folkene de trenger. Så det grunnen for at vi må samle noen av disse skolene, sånn at det blir flere elever til å fylle opp linjene, for ellers blir det fire på den linje, fire på den linje, og så blir det ikke satt I gang noe annet enn to linjer.
Ja.
Og det går ikke.
Ja.
Nei.
Kjapp replikk, Ademil.
Ja, så altså, Bodø har vi vært veldig dyktige, så for eksempel så har vi nå 180-90 eldre som med I program som det digitalt hjemme. Det akkurat det Håvard Mo snakket om. Det vil jo si at de opplever at eldreomsorgen, 100% av de som svarte på forrige brukerundersøkelse svarte at de var mer trygge hjemme. Men konsekvensen økonomisk og driftsmessig for kommunen at vi kan serve de med kanskje bare en femtedel av det antall sykepleier måtte ha hvis du skulle ha kjørt hjem til de hver dag flere ganger.
Du lytter nå til debatt I P2. Det her en lytring fra Stormien bibliotek I Bodø, og I dag så spør vi hvorfor det så vanskelig for politikere å ta grep når kommuneøkonomien svikter. Ellers så da en siste medlem av panelet, Ragnhild Holmen-Valdal. Du forskningsleder ved Nordlandsforskning, og ditt spesialfelt velferdsforskning og velferd. Som sagt så kommunen en veldig sentral leverandør av velferd. Kjenner du ut av de forskningene deg igjen I Håvard Mos beskrivelse av ståa når det gjelder kommunen som velferdsleverandør I dag?
Ja, det ikke noe tvil om at den største utfordringen fremover kommer til å bli mangelen på folk, og at tjenestene I ferd med å merke det presset. Og det kommer til å stelle politikerne overfor en realitet som de kanskje ikke har vært I. Den der øvelsen på å ta de vanskelige valgene, Det litt ny for norske kommunepolitikere. Mye har handlet mellom velge mellom goder eller gjøre små justeringer for å få budsjettet til å gå opp. Men det kommer ikke til å være realiteten fremover, og det kommer til å bli krevende for politikerne, men det kommer til å bli krevende for oss som befolkning også.
Men opplever du også norske kommunepolitikere, sånn rent generelt, som for handlingslam, eller som vegrer seg for å gjøre de nødvendige grepene?
Det vanskelig å si, men at det krevende å være politiker, det ikke noe tvil om. Og går man inn og ser KS gjør noen jevnlige spørringer om hvordan det å være politiker, så det jo opp til 40% som opplever hatefulle ytringer som politiker. Så det å liksom, vi skal være ganske takknemlige for at det noen som vil gjøre den jobben, fordi det en bærebjelk I demokratiet vårt. Men på samme måten så jo de som kjemper for skolene sine, så sånn, ser vi på verden rundt oss, så tenker jeg utrolig verdi ved demokratiet vårt, at vi har folk som går I fakkeltog, som har underskriftskampanjer. Så det liksom, det jo to legitime demokratiske uttrykk som står mot hverandre, og spørsmålet jo liksom, hvordan balanserer vi dette da?
Ja, Hanne Blure, du fylkesvaroverfører I innlandet. Engasjement bra.
Det veldig stort engasjement, og det bra. Og jeg vil berømme ungdommene. Ungdommene, de har oppført seg helt eksemplarisk. Og de har stilt opp, og de har demonstrert. De som ikke har oppført seg så pent, det voksne folk. ikke minst på nett. Og jeg vil jo si at vi bruker jo mye tid på høring. Vi fikk veldig mye skryt, det var jo en lovlighetskontroll, og da fikk vi skryt for en veldig grundig prosess vi har kjørt. Det som man prøvde hele tiden og så en forestilling om, det var at vi hadde ikke kjørt ordentlig prosess, vi brukte feil faktagrundlag, vi hadde feil saksgrundlag, vi i det hele tatt var alt feil, men det konkluderte jo departementet med var absolutt ikke riktig. Så dette her med at man ikke har felles virkelighetsforståelse å drive med politikk ut fra, det en kjempeutfordring. For hvis man stadig vekk så tvil om faktagrunnlag og prosess, så mister folk tillit til det politiske systemet. Og da er vi ute i akkurat det som Ragnhild sier, at da ødelegger vi rett og slett for tilliten til politikere og for demokratiet. Så det er, når det er sagt, så er det forskjell på å bli hørt og sett og på å få rett det man ønsker. Alle 500 høringssvar konkluderte med at ja, vi må gjøre noe med skolestrukturen. For det er alt for mange ledige stoler. Og det er alt for få linjer på hver skole. Så vi må gjøre noe, men ingen ville gjøre det med si skole. Så prøvde vi, kan vi ikke be om regionrådet, altså de interkommunale politiske råd, kan ikke vi få dem til å lage en felles forståelse av hvilken skole det er riktig å legge ned? Men det gikk heller ikke. De ble ingen, ikke enige. Og da kommer man ingen vei. Så altså, å bli sett og hørt betyr ikke at man ikke får lagt ned sin skole.
Åne Mill Ingebrigtsen, ordfører i Bodø. Du opplevde også et voldsomt press, et voldsomt engasjement da kommunaldirektøren i Bodø foreslo å legge ned skolen. Nå vil du nok sikkert avvise at det var årsaken til at politikerne ikke gikk for det. Men hvordan opplevde du disse aksjonene og disse aksjonisterne i forhold til deg?
Nei, jeg må si jeg er veldig imponert, men vi brukte enormt med tid på, jeg tror jeg truffet, skal ikke si alle foreldrene som var imot å legge ned skole, eller alle ungdommene som var imot foreslåtte kutt på Ung Kultur for eksempel. Men vi brukte enormt med tid på det, og det opplever jeg at det dempet litt av konflikten, og det ga også litt gjensidig forståelse hos de respektive. Og jeg må si jeg er egentlig, i likhet med Johanne, veldig imponert over engasjementet, og faktisk i en by som Bodø så har vi jo sett at det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, så en krise har faktisk medført at vi har fått en dugnadsinnsats, som skulle tro at vi var langt ut på bygda. Og et engasjement for sin bydel, som er fantastisk, og som jeg tror blir en stor fordel for byen. Og så har jeg også lyst til å si at årsaken til at vi er her vi er, det er et gammelt ordtak som heter at det skal ha god rygg til å bære gode tider. Bodø kommune, her har vi tatt ansvar for en del av det, vårt eget ansvar, vi har brukt for mye penger, og så har han Håvard Mo helt rett. På Stortinget så vedtar de alt for mye som man bare skyver ut til kommunene, og en del av det er ikke engang finansiert godt nok. Og så er det jo alt for mye regler i det landet her, så vi er overadministrert, det må vi gjøre noe med. Vi må få løst de hendene og få de over i annen virksomhet, og vi må jobbe smartere og bedre, bruke ny teknologi, og så er det mange puslespillbiter i det her, men jeg tror jo at det vi trenger av og til, det er en god gammeldags krise, for det tvinger frem nytenking.
Ja, Håvard Mo, fra KS, konsulent. Er det demokratiet tjent at det er eksperter som du og andre som legger disse føringen, eller er det ikke egentlig bra at folk engasjerer seg og får frem løsninger som de er for?
Jo, absolutt. Man skal være veldig forsiktig og høre for mye på eksperter. Erik Solheim var vel en gang som sa at det er jagge godt det ikke er samfunnsøkonomer som styrer dette landet her, for da hadde det ikke skjedd en dritt. Altså, ja, men av og til så skulle du bygge deg stormen kulturhus. Det burde aldri vært bygd selvfølgelig. En økonom hadde jo aldri tillatt det, men det ble bygd, og så betaler man en pris i Bodø nå. Men, ikke sant? Samtidig så er det sånn at det blir ikke flere hender, fordi at du skulle ønske at det blir flere hender, og Hanne er jo inne på noe veldig viktig her, ikke sant? Fordi alle skjønner nå, i hvert fall de aller fleste, skjønner at nå må noe gjøres. Men på engelsk så heter dette NIMB, not in my backyard. Ikke sant? Alle vil ha barnehager, men ingen vil ha det som nabo. Alle skjønner, altså med 140.000 færre barn og unge i skolepliktig alder, så skjønner jo alle at vi må ha færre skoler. Bare ikke min skole. Og det er da vi må ha politikere, da, og ha respekt for og ære de politikerne som tar den tunge jobben. Og det var jo det mest groteske med det som ble innlandet ble innsatt for, at når du blir sablet ned fra toppen, altså at de som går på skolen slåss for sin skole, det skal vi klappe for, og fakkeltog er bra, jeg heier på fakkeltog og ytringer og demonstrasjonstog og sivil ulydighet, men når du blir sablet ned fra toppen, det er direkte usmakelig, og det er ikke bare usmakelig, det er nesten farlig, for det gjør at man kvier seg voldsomt som lokalpolitiker, det er derfor vi velger politikere, for alle skjønner at hvis hver og en av oss skal ta valg, så blir det gærent. Jeg vet at jeg ikke burde dra til syden, men jeg gjør det allikevel, så da må noen politikere si at du får ikke lov.
Ja, Ragnhild Holmen-Valdal, du Jeg forsker på nordlandsforskning, og jeg så vidt sånn sett en ekspert I dette. Hvordan balanserer man de gode rådene fra eksperter med dette folkelige engasjementet for å få den best mulige løsningen?
Nei, det er krevende. Og så synes jeg noe av det som krevende her, jo at det så stor debatt om faktagrunnlaget. Det ikke sånn at man lenger uenig om hvilke løsninger man skal velge, men man, går liksom, man klarer ikke å enes om tallene. Man stiller spørsmål ved om SSB-tallet rett. Og det synes jeg gjør debatten ekstra krevende, fordi vi blir på en måte ikke enige om hvilket grunnlag vi skal diskutere på bakgrunn av. Og det blir utfordrende for hvordan vi skal føre debatten, og det tenker jeg nesten en demokratisk utfordring I dette. Ja.
Og det er jo altså det billigste, men mest brukte trikset politisk, ikke sant? Altså hvis du ikke har noe annet å ty til, så tvil om debattgrunnlaget, still tvil om spørsmålet, altså ta sykefraværsdebatten, hva kommer opp uansett hver gang, og det forskjellige måter å måle sykefravær I Norge og resten av Europa på. Ja, ok, hvem kan gå inn og slå ihjel den og være god nok til å forklare det, og så blir vi stående I den debatten. Så det der, og det en livsfarlig, for det kan vi jo bare se over dammen, hva som ender når du blir virkelig god på det der, ikke sant? Hvor du bare kan slenge ut av deg hva som helst, og stille spørsmål ved enhver fagperson, og si, så du for en forsker, det der har du bare finnet på, ikke sant? Og så blir du trodd på det. Så det livsfarlig. Og igjen, når sentrale politikere da begynner å gjøre det, så begynner det å bli fare på ferd, altså.
Odd Emil Ingebrigtsen, politiker, ordfører I Bodø. Populismen, presset fra kampen om faktagrunnlaget, hvordan oppleves det fra et sånt lokalpolitisk ståsted?
Nei, altså bare altså her I Bodø, så kan jeg si at vi gikk jo til valg på å legge ned skole og redde kommuneøkonomien og fikk jo historiens beste valgresultat, så jeg tror jo ikke folk dum. Folk skjønner jo, vil jo gjerne at noe skal gjøres. Og så det jo om å gjøre å prøve å finne forskjellige veier til mål, og det handler om å finne gode løsninger. Men vi har også en litt større diskusjon som må tas på nasjonalt plan, fordi at kommunene sørger jo for hverdagsvelferden til folk. Og ingen lokalt, heller ikke jeg, vil være med på å gjøre brutale kutt I hverdagsvelferden. Og det jo sammensatt årsaken til det, jeg har vært litt inne på det her, men det jo behov for en nasjonal diskusjon om å både dempe litt forventninger, få fjernet noe av regelverk. Jeg ser det jo flere fra statsforvaltningen her I dag, og de har et villnis av regler de skal etterse bli oversett, og til hver tid kan man egentlig legge inn en innsigelse på noe som foregår I kommunen, så vi må prøve å forenkle. Det vil jo faktisk kanskje frigjøre noen hender til annen type arbeid og slippe å drive og sende inn en masse skjema. I Bodø lokalt så har vi selvfølgelig helt sikkert også noen lokale dokumentasjonskrav for lærerne våre som vi kan frita dem for å gjøre hverdagen enklere.
Hanne Valure, du var fylkesordfører I Innlandet.
Fylkesordfører, ja. Mm.
Dette med faktagrunnlaget. Du sier opp, du opplevde at det ble sitt tvil rundt faktagrunnlaget I den prosessen som dere var inne I. Men samtidig så det jo en genuin bekymring der ute. Det folk som har for høye forventninger, eller det politikere som for dårlige til å forklare hvordan dette fungerer?
Altså, for det første, så heier jeg på, ikke eksperter, men forskere og kunnskapsleverandører. For uten dem, så står det ille til. Vi må ha noen som forteller oss politikere hva stået. For ellers så synes de mener vi også en hel masse, ikke sant? Og så det viktig at det troverdig, men jeg tror de færreste, de mener at et statistisk sentralbyrå, de ferdig med løgn. Hvorfor skulle de gjøre det? Det er rett og slett, det må man feste lite til. Men når man så likevel, for at, nå må vi huske at det politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå som blander seg inn I saker som du inne på, sant? Så har vi media. Og det veldig stor varierende kvalitet på hvordan de dekker dette her. Det forskjell på om man skriver skoledød og distriktsdød, eller om man skriver skoleutvikling, og faktisk tar med hele den pakke vi har lagt frem med alternative opplæringsmodeller, nettskole, bedriftsintern opplæring, vi har hybelinternatbygg, vi har voksenoppfølging, vi har ekstra stipendier til de som skal flytte, vi har bedre rutetilbud, alt dette her. Ingen skrev om det først. Det var kun skoledød, og det 6 ut av 31 skolesteder vi har lagt ned. Det 730 1920 årsskyttene. Og da kommer det inn en faktor som kommer til å bli mer og mer, og det kommunikasjonsfirma. Altså når kommunikationsfirma sørger for at vi får 300 næsten likelydende sms, alle vi politikere, der bliver spredt ud liste med telefonnummer og mail, og så bliver man teppebomba. Det er kæmpekrævende. Det er sådan populismen, den på en måde former sig, og nogen tjener penge på det også. Og det er faktisk sådan, som Ragnhild siger, det er en kæmpekrævende for demokratiet, fordi når man lager en virkelighed, som ikke helt stemmer, og man også laver nogle lovnader, som ikke er mulig at opfylde, så går man til valg på det, så vinder man kanskje valget, og så falder man som en stein. Så kommer der nye ind og lager nye lovene, så vinder de valget, og etterhvert så bliver der mindre og mindre og mindre tillit til politikerne. De tror rett og slett, nej, de lyver alle sammen. Ikke sant?
Men,
og det gjør vi jo da.
Det snakkes mye om dette forventningsgapet som man har. Veldig mange som bor i kommunene, eller av oss nordmenn generelt, vi er vant til å få alt på en måte servert. Og dette forventningsgapet kan jo også møtes ved at kommunene øker sine inntekter, øker skattegrunnlaget, øker eiendomsskatten. Men dere representerer partier som kanskje ikke er så høyre, som kanskje ikke er så veldig glad i å øke skattene for å kunne tilfredsstille de behovene og forventningene som folk har. Er ikke det også en løsning man kan gå for?
Jo da, altså, skal vi si, Bodø har jo vært veldig flink om maks eiendomsskatten, og hvis vi kunne øke den enda mer, så hadde de sikkert kunne gjort det, men vi har vært veldig forsiktige på det. Vi har innført et lite bunnfradrag, men så har vi faktisk også øket eiendomsskatten på næringseiendom, så vi har ikke noen utpreget blårusvariant, men altså det å fjerne hele eiendomsskatten, det synes jeg er uansvarlig for min del. Men samtidig så er det sånn, ja, kommunen på privaten, hvis du får dårlig råd, så kutter du noen kostnader, så tar du noen ekstra vakt og jobber litt ekstra. Hva kan kommunen gjøre utover det? Jo, altså da er min viktigste jobb som ordfører å legge til rette for ny utvikling, og det vil si flere, helst flere private lønnsomme arbeidsplasser. Det vil påvirke inntektssiden til kommunen. Litt mer havbruk, vindmøller er det ganske sterke motstand mot, men det er også inntektskilde for de kommunene som gjør det, men vi må prøve å faktisk skape ny utvikling. Vi kan ikke spare oss til fremgang, vi må være flinkere prioritert, og jeg tror det søkelyset du får på offentlig bruk av penger som du får når du har en krise, for eksempel her i Bodø med trussel om skolenedleggelse, så får du et veldig fokus på det, og det er bare sunt. For i gode tider så æsser det ut, og det er noe av det gode som kommer ut av en krise, at du får nødvendig fokus på å ikke ja, sløs bort offentlige penger. Men vi må skape grunnlag for ny utvikling også.
Du lytter nå til debatt i P2, og det her er lytring fra Stormen bibliotek i Bodø. I dag så spør vi hvorfor det er så vanskelig for politikere å ta grep når kommuneøkonomien svikter. Vi skal, da du nevnte jo her, at det egentlig så er ikke nødvendigvis så ille for deg eller meg eller oss hvis staten egentlig løfter dette ut av kommunene og tar over ansvaret både for eldreomsorg og skole og fylke og så videre. Hvorfor trenger vi kommunen da? Hvorfor er det en bedre løsning enn at dette for eksempel løses på statlig nivå gjennom helseforetakene eller gjennom fylkeskommunene?
Jeg er jo fostret opp i KS-systemet, så jeg har jo klokketro på nærhet, at vi skjønner vårt eget beste, at vi tar de beslutningene som vi må ta. Og så ser vi jo nå i kommune-Norge at svære kommuner er i ferd med å barke inn på denne Robek-lista, ikke sant? Som jo tyder på at du har ikke økonomisk kontroll. Og da kan man jo nesten til og med sånn som jeg begynner å tvile på, ja, er egentlig dette lokaldemokratiet i stand til å håndtere det vi nå står overfor? Fordi i Norge har vi vært gjennom de siste 20 årene en helt sinnsvak opptur, ikke sant? Vi har bare dynget på med penger, og i 20 år så har politikk handlet om å fordele goder. Og så skal vi være europeisk kulturstad, hovedstad, eller skal vi bygge Stormen konserthus eller bibliotek? Nei, vi tar alt, ikke sant? Ikke sant? Så det er bare opptur, opptur, opptur i 20 år, mens i alle andre land så handler, altså i Norge så handler politikk om å fordele goder, mens i alle andre land så handler politikk om å fordele byrder. Hvem skal betale for dette her som vi nå gjør da? Skal vi jobbe mer? Skal vi betale mer skatt? Skal det bli dårligere tjenestetilbud? Det som nå skjer, det er at det skal flate ut. Det skal kanskje til og med gå litt grann ned, men da klikker vi i vinkel. Altså, jeg kan jo ikke begynne å jobbe mer. Altså, vi er det sykeste folket i hele verden, ikke sant? Men jeg kan jo ikke begynne å jobbe mer av den grunn. Ikke sant? Altså, det klart vi må heve pensjonsalderen, men jeg har jobbet så hardt og så lenge at jeg må få lov til å gå av når jeg 62. Og den der overgangen der, jeg ikke sikker på nå, hører dere at det KS-konsulent som står på scenen, og ikke KS, ikke sant? Jeg virkelig ikke sikker på om kommunesektoren, sånn jeg ser det nå, så går det for sakte, og det går for smått. Når jeg en gang, forhåpentligvis om 30-35 år, får et behov, da har vi fiksa dette. Men jeg ærlig og oppriktig dypt bekymret for mora mi sin generasjon, for dette kommer til å bli fryktelig grisete i pleie- og omsorgstjenesten de neste 10-15 årene fremover. Så må vi gjøre noe. Vi har penger i flere. Vi har folk nok, vet du hva? Vi har altså den høyeste helsepersonellkommunikasjonen, visste jo det. Vi har den høyeste andelen helsepersonell i hele Europa, utdannet av befolkningen. Det er bare det at vi bruker dem på andre ting, da. Og de driver med andre ting og jobber ineffektivt og i små institusjoner. Så noen kommer til å ta tak i dette. Og så er det store spørsmålet, er kommunesektoren rigget på det? Ja, det får jo politikerne her svare på.
Ja, men jeg skal først starte med det, Ragnhild Holmen-Valdal, som forsker ved Nordlandsforskning. Når kommunen sliter med å gjøre den oppgaven, hvorfor vil det ikke være en god løsning å løfte disse oppgavene ut av kommunen og gi den til staten og større enheter i stedet? Hva er kommunen, så hvorfor trenger vi kommunen som primærleverandør?
Det er jo liksom Håvard var inne på, at det er en nærhet å vite behovene, for faren hvis du løfter opp er at du drifter ut fra et større gjennomsnitt, og da får du også større variasjoner, sånn at du risikerer at det heller ikke er effektivt. Da. Faren er at det blir et for likt tjenestetilbud på tvers av større geografiske enheter, også hvis kommunene skulle bli større, som gjør at du får et større gap mellom de reelle behovene og det tilbudet som får. Så det er et argument for å ha mindre og nærere enheter. Men jeg har lyst til å bare litt inn på dette med mangelen på folk. Og det er jo, eller hvis vi starter da med helseomsorgssektoren, så er det er mange utdannet, men det kommer til å bli en akutt mangel på folk. Og så ser vi jo, vi har gått inn og sett litt på innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, og det skjer veldig mye utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene, men noe av utfordringen er at mye av det handler, og det er bra, men det handler om å skape en bedre hverdag for de som er der. Det handler for eksempel om endret måltidsrytme, det handler om endrede turnus, og det er bra, eller mer aktivitet på sykehjemmene, det er bra, men det løser ikke det store problemet som er mangel på folk. Så det er nok, kommer nok til å tvinge seg fram da, løsninger for liksom, og innovasjon på hvordan bruker vi folkene. Og da er det jo noen kommuner som velger å si at vi skal øke folketallet, og så gjør de et vedtak på det, og så lener de seg tilbake og tenker at ja, men da er alt løst, for vi har et politisk vedtak på dette. Og så har du i den andre enden kommuner som sier at ja, men vi slutter nå med å satse på kommunal næringsutvikling, fordi at vi mangler så mye folk, at hvis vi skaper flere arbeidsplasser, så kommer vi til å mangle enda flere folk. Vi må bruke de folka vi har til å dekke de behovene vi har nå. Sånn at det er jo et spenn i hvordan kommunene velger å løse dette.
Ja, og da skal vi gå over på, nå har vi gitt en ganske sånn elendighetsbeskrivelse av stå, men hva er løsningen? Og på det hovedproblemet som Håvard trakk opp, og som alle har trukket opp. Hovedproblemet er ikke at vi mangler penger, hovedproblemet er at vi mangler folk. Vi kan starte med deg, Håvard, fra KS Konsult. Hvordan får vi tak når fødselstallet går ned, det blir stadig flere eldre. Hvordan får vi tak? Skal vi importere dem fra utlandet? Skal vi øke pensjonsalderen? Skal vi slå sammen kommuner sånn at det blir færre i administrasjon? Hva er løsningen?
Ja, ja og ja. Vi mangler folk hvis vi fortsetter som i dag. Men vi mangler ikke folk i Norge. Da må vi bare rigge dette annerledes. Vi er altså det sykeste folket i hele verden. Hvis vi greide å få ned sykefraværet på svensk nivå, så hadde vi hatt 62 000 flere hender. Men det vil vi jo selvfølgelig ikke, ikke sant? Hvis vi hadde hevet pensjonsalderen, og husker jeg ikke det tallet, med ett år, så snakker vi liksom 60 000 årsverk til. Hvis vi hadde sentralisert tjenestene våre, så hadde vi jo hatt folk i fleng. Jeg har lansert dette begrepet IKEA-kommuner, og jeg tror vi kommer dit, ikke sant? Og hva kjennetegner IKEA dere? For det første, er IKEA suveren kvalitet? Nei. Er det dårlig kvalitet? Nei, men det er god kvalitet. Det er standard der på det jevne. Det er IKEA stor grad av skreddersøm. Nej, du kan få skreddersydd kjøkkenet ditt, men ellers så det bokhylle. Ja. Vi har billig, det standard. Og så har vi fire andre du kan velge mellom, men fortrinsvis får du billig. Det svært. Altså, vi har 9 IKEA-varehus i Norge, ikke 357. Hvorfor det? Jo, for det stort billig. Og det en stor dose gjør det selv. Du må dra til IKEA, IKEA kommer ikke til deg. Ikke sant? Og det, hvis vi bare tar innover oss, for jeg ikke bekymret. Altså, det ikke sånn at dette krise for Norge. Dette fikser vi. Det bare spørsmålet, hvordan kommer vi dit? Og så det sånn at pleie- og omsorgstjenester, dere, det ikke noe du bygger på 2 uker. Ikke sant? Når vi fikk barnehagereformen, så fikk vi tak i noen brakker og hanka inn noen husmødre og døtta inn noen unger, og så var det barnehage, og så ble det bra etter hvert, men det tok 15 år. Vi kan ikke bygge pleie- og omsorgstjenesten sånn fremover.
Det du har nevnt nå jo ting som ofte må avgjøres på et overordnet nivå, pensjonsalder, sykelønn og så videre. Men han vil gjøre som fylkesvarer for innlandet. Hva kan en fylkeskommune gjøre for å rette opp i det her?
Nei, altså, det jo ikke noe tvil om at det som Håvard sier, det riktige løsninger. Kanskje ikke akkurat så langt imellom som det mellom IKEA-varehusene, men at vi må gjøre strukturendringer. Og hvordan får vi det til? Og hvorfor det så vanskelig å få det til? Og da tenker jeg at, nå holder vi jo på med dette her KS-debatthefte nå. Jeg sitter i redaksjonskomiteen der. Og det man veldig opptatt av der, det jo forventningsskapet. Hvordan får vi det ned? Og jeg vil gjerne tilbake igjen til, det politikerne som må gjøres noe med. De må læres opp til å tudde og stå i krevende prosesser, og tudde og være ærlige med hverandre. Fordi det farligste vi kan gjøre med demokratiet, det faktisk å stadig stille spørsmål. Bruke den metodikk og føre politikk, det å stille, si at hverandre lyger om fakta. Hvis man fortsetter den veien, og det vet vi jo på andre siden av dammen, hva som skjer der, da har vi en kjempeutfordring. Så det viktigste, det at politikere på alle nivåer, media, de alle sammen kan være edruelige og si at vi har noen kjempeutfordringer som må gjøres noe med, og så kan vi kjøre politikk. Ikke sant?
Og det med Ingebrigtsen ordfører i Bodø, det noe man kan gjøre på laveste nivå, altså kommuneplaner, og hva gjør dere for å løse problemet med å få tak i nok folk? Vi har sett i media at dere har brukt for eksempel ekstremt mye penger på vikarbyrå og innleie og så videre. Det blir ikke holdbart i lengden.
Det har du helt rett i, men det faktisk så du tallene per årsskifte, så har vi nøyaktig halvparten av antall personer innleid fra vikarbyrå i år enn året før. Men det klart det summen av mange tiltak som virket. Og det var faktisk, jeg tror det var 5 portugisiske, jeg tror det var sykepleiere som sluttet i vikarbyrået, og nå flyttet til Bodø, så håper du også velkommen du også, men, og nå fast ansatt i Bodø kommune. Fantastisk, det en liten flik av det
men hva gjør man rent konkret for å få til sånne ting? Altså, hva gjør dere rent konkret for å...
Ja, altså noe, det jo 17 000 sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere i Norge, og det vil si at det 170 av de her i Bodø, cirka 1%. Så det viktig å få eldre arbeidstakere inn i, kanskje har lyst til å jobbe litt grann. Det mange som står ut for arbeidsmarkedet, og så videre, og så videre. Masse store problemstillinger, og så har du jo det veldig store problemstillinger med det her verste scenariet som presentert med en fransk kommunemodell hvor det ikke noen oppgaver lokalt. Jeg har jo mye mer sjans for en annen modell. Og da ryker fylkeskommunen, men
ja, det fint.
De erstattet yes. Av færre, men større kommuner. Vi har for mye byråkrati og for mye regler i Norge, så vi nødt til å gjøre noe med det. Utfordringen at vi må ha litt kriseforståelse, sense of urgency, før det blir gjort noe. Og det statlig sektor flyter over av penger og melk og honning, så der skjer det jo ikke noe. Hver gang det en statlig kommisjon, så det noe nytt kommunene skulle gjøre. Det siste var jo ekstremistkommisjon. Ingen jo uenig at det viktig å jobbe for å ikke ha ekstremisme, men løsningen var at kommunene skulle ha en ekstremistkoordinator. Og den sikkert ikke finansiert heller. Så litt karikert, vi må tørre å ta den diskusjonen der, og litt av det som skjer med krise i så mange kommuner får forhåpentligvis frem litt av den diskusjonen og alvoret også på nasjonalplan.
Ragnhild Holmen Valdal, forsker ved Nordlandforskning. Alle kommunene sliter jo egentlig med dette, det samme. Og Oslo vil også slite med det etter hvert. Altså, Blir dette på en måte et slags kappløp mot bunn når det gjelder å få tak i disse hendene, hvor på en måte pengene øses ut fordi at man desperat? Eller finnes det noen løsninger som kan få det her til å fungere uten at det går, kommunen går konkurs?
Ja, nå kan jo ikke en kommune gå konkurs, nei, da. Det har man jo prøvd å slått fast at det går ikke, men nei, det klart at når sentral-østlandsområdet kommer til å mangle folk og jobbe hardere for å få tak i arbeidskraft, så kommer jo distriktene til å merke det tydeligere. Men liksom, så snakker vi nå liksom at ja, vi må ta inn over oss realitetene, og jeg tror liksom alle vi her, liksom, vi har jo hørt nå over mange år at ja, det blir flere eldre og det blir færre yngre, men det er noe med liksom derfra til å skjønne liksom, hva betyr det for våre liv. Og liksom, når Håvard nå sier at at vi må komme til kommunen, kommunen kan ikke komme til oss. Ja, men liksom, hva betyr det? Hva kommer det til å bety for meg da? Ja, det betyr jo kanskje at jeg ikke kan bo hvor jeg vil. Det betyr at jeg kan ikke bo en time utenfor kommunesenteret og få kommunale tjenester. Ja, du blir avhengig av å flytte inn. Ja, så da betyr det jo i fremtiden at vi faktisk ikke kan bo hvor vi vil. Så det rakker jo ved en del ting i liksom hvordan vi har lyst til å leve livene våre. Og det, jeg tror noe av utfordringen her blir å ta inn over oss liksom at vi går fra, liksom, ja, vi skjønner på en måte rasjonelt kanskje at denne utviklingen skjer, men liksom sånn, inni hjertet og følelsene våre, liksom klarer vi å ta det inn over oss, det tror jeg er veldig mye mer krevende.
Håvard Mo fra KS Konsulent, du har beskrevet en vanskelig, komplisert og vanskelig oppgave for norske kommuner. Har du noe tro på at kommunene er i stand til å løse det her? Takle det?
Altså, hvorvidt kommunene er i stand til å takle det, det store problemet er at det hjelper i for seg. Altså, Bodø er jo en kjempebra kommune. Alle de store kommunene kommer til å håndtere dette. Det er jo ikke det minste bekymret for at ikke Bodø kommer til å fikse spørsmålet. Blir liksom, og AS Norge kan alltid håndtere noen sånne, vi har jo en del kjente sånne eksempler, altså Moskenes, Gamvik, Karasjok og sånn. Staten Norge kan håndtere 3, 4, 5 sånne, men om 10 år når vi har 100 småkommuner som ikke greier samfunnsoppdraget, for vi må huske på at det store problemet vårt, det er altså at den modellen vi bygger dette på, at de som bor i en kommune skal ta vare på de som bor i kommunen. Det er jo ikke sånn det er lenger, for den arbeidskraften har flyttet fra veldig mange kommuner, så det er ikke der, det går ikke. Og det er jo den ene tingen jeg vil si. Den andre store og kanskje det største problemet nå for AS Norge, det er at ingen politiske partier har noe å tjene på å ta denne debatten. Fra FRP til Rødt så er det ingen som ser seg tjent med å løfte denne problemstillingen, for det er bare en svær drittjobb hele greia.
Du lytter nå til debatt i P2, og det her er lytring fra Stormen bibliotek i Bodø. Og i dag så spør vi hvorfor det er så vanskelig for politikere å ta grep når kommuneøkonomien svikter. Nå skal vi gjøre en sånn liten sceneendring i debatten. Jeg skal få opp på scenen Tage Hovland. Tage, du er leder i foreldreutvalget ved Alstad skole her i Bodø, og har vært en av de som har slåss for å bevare skolen din. Er du blitt noe klokere av det du har hørt her så langt i dag?
Ja, altså mye av det her er jo kjent stoff for våre del som har stått veldig tett i en kamp om skolen vår, så det er ikke sånn at vi ikke skjønner at noe må gjøres. Sånn at det har vi jo en veldig stor forståelse for, og vi har jo sett at Odd Emil og partiene i Bodø har gjort store endringer som kanskje ikke har blitt fanget opp nok av media, der fokuset har vært på at Alstad barneskole og Østbyen ble redda, men så er det gjort store endringer med at to ungdomsskoler er lagt ned og barnehager er lagt ned. Så det er litt hvordan man vinkler det som kommer ut.
Men føler du at du har makt når du har noe slags klart å bevise politikerne om å ikke legge ned skolen din?
Jeg føler jo at man kanskje ikke har makt, men jeg føler at det viser at et demokrati og en stemme kan ha en betydning. Og den kampen vi har stått i, så har vi jo klart å... Jeg tror det viktigste vi gjorde i kampen var jo det å klare å holde oss saklig, at vi på en måte gikk ikke på personene, men vi tok saken som den var, og prøvde i beste evne å holde det sånt da. Og jeg tror og håper at de personene vi hadde med å gjøre, følte også på samme måte, og at vi gikk dypt inn i faktagrundlagene og det å kjempe våre sak, og fikk gjennom en del ting som vi mente var feil, og bevist var feil.
Men kjenner du deg igjen i det som sies av, som har sagt her om at det gjerne er sånn at man skjønner problemstillingen, man vil gjerne kutte, men bare ikke kutte hos oss?
Ja, man er jo seg selv nærmest, altså jeg vil jo selvfølgelig at skolen til min datter ikke skal legges ned. Det er jo helt klart. Sånn at vi skjønner jo det. Og så har vi også på Alstad prøvd, og vi fikk jo utfordring for Emil og de å finne forslag, hva kan vi gjøre? Så vi har jo hatt en storstilt opppussing som vi fikk estimert verdi av 700 000 på skolen, og malt alle klasserom og ganger, og nå skal vi pusse opp bibliotek og SFO-bygg og sånt når vi ikke står i en skolenedleggelse. Så vi viser jo også i bydelen vår at vi står sterkt for våres bydel og vil på en måte bidra med det vi kan.
Men føler du på en måte at du må på en måte ta et valg mellom å nær sagt ta best mulig vare på ungene og ta best mulig vare på mor eller bestemor som har behov for
For min del så tenker jeg jo ikke at kampen for datteren min i skole skal gå på bekostning av eldreomsorgen. Det føler jeg blir et premiss som på en måte blir litt falskt, at skolen til datteren min skal redde eldreomsorgen. Så det har ikke vi følt på. Det er en kamp vi på en måte ikke tenker har vært reell.
Håvard Moe fra KS konsulent, er det reelt på bestilling, eller har han rett i at dette blir feil å sette sånne ting opp mot hverandre?
Ja og nei. Jeg tilhører de som mener virkelig at et land må være mer enn tjenesteproduksjon. Altså, du kan ikke sette kultur opp mot pleie og omsorg, du kan ikke sette barn og unge opp mot helse og omsorg. Samtidig så er det på nasjonalt nivå så svære endringer som skjer. Altså, vi snakker altså nå 10 år fram i tid 20 milliarder kroner da, som behovet går ned på pleie og omsorg. Det er klart, hvis vi bare fortsetter å dynge på med oljepenger, så må staten da 10 år fram i tid legge inn 20 milliarder mer enn det man gjør i dag bare for å opprettholde, hva skal vi si, den skoledelen, og så må man i tillegg da legge på hundrevis av milliarder på pleie og omsorg. Så det er klart det er en reell problemstilling, og det er det som jeg sa i sted, som er mitt premiss her, at det er da vi i Norge begynner å slite, fordi vi har ikke den evnen lenger til å prioritere, fordi at i Norge så skal alle få, og med en gang noen skal begynne å betale en pris, og om det er eiendomsskattebetalerne, eller skoleeleven, eller byggesakspersonen som ikke får behandlet saken fort nok, da går vi helt i svart, for noen må fikse for at ingen skal betale en pris. Så ja og nei, jeg skjønner, og jeg bejubler virkelig de som slåss for skolen sin, men det er klart, bare husk på det, hvis vi skal legge ned en gjennomsnittsskole i Norge i tråd med elevtalsnedgangen, så skal det legges ned 300 skoler. Realiteten er at det er ikke gjennomsnittsskolene som legges ned, det er småskolene, så at vi skal legge ned en sånn, ja, finner jeg bare på tall, mellom 500 og 800 skoler i Norge de neste 10 årene, garantert.
Men Hanne Blure, som også har stått i ikke konflikt, men i hvert fall har fått en reaksjon og en aktivisme mot det dere har på med, er det folk som Tage og de som har gått mot skolenedleggelsen og innlandet sitt ansvar å ta hensyn til denne helheten? Eller er det politikere sitt ansvar?
Det er politikernes ansvar. Det mener jeg. Og det er vi som må ta beslutningene. Og så er det fritt for å demonstrere og snakke for saken sin og argumentere. Og da synes jeg at det som vi har vært veldig tydelige på i innlandet i denne prosessen her, det er at vi skal ikke si nei til noen møter. Vi stiller opp på alt. Vi hører på alle. Vi leser selvfølgelig alle høringssvar. Alle blir sett og hørt. Men nå, alle sier det samme, at noe må gjøres, men ikke mye skole. Så blir det oss. Vi prøvde å få regionene til å bli enige. For eksempel i min region. Da er det 2 av 3 skoler som blir lagt ned. Da prøvde vi, kan dere bli enige om hvilken skole dere vil prioritere? Men det blir jo bare krig ut av det også. Så at, da blir det vi som må ta den beslutningen, og det er derfor jeg mener at det viktigste vi kan gjøre for å komme til livs, den vegringen, beslutningsvegringen det er, det er at vi blir enige om som politikere, og det må KS hjelpe med i folkevalgtopplæringen, at vi må være edruelige og ærlige på hva som er utfordringene, og vi må også være ærlige på at noe må gjøres. Så må vi diskutere. Kanskje Senterpartiet sier, nei, vi vil opprettholde Lom og legge ned på den store skole på Otta. Det er et valg de tar. Og så må man kjøre politikk ut fra det. Men vi kan ikke gjøre det sånn at man prøver å gjøre om på virkeligheten. Og så sier vi trenger ikke gjøre noe som helst, fordi det er ikke riktig det du sier. Det er rett og slett ikke en måte å drive politikk på. Og det er dypt ødeleggende for demokratiet.
Tage Hovland, leder for FAU ved Alstad skole her i Bodø. Hvordan opplevde du dialogen med politikerne, Odd Emil og de andre, i denne prosessen hvor dere jobber knallhardt for å bevare skolen?
Mot politikerne så var det helt utmerket. Jeg tror ikke vi kunne ha bedt om noe mer. Jeg stilte opp på samtlige møter og kom ut og pratet med både unger og foreldre på demonstrasjoner og stilte opp på fakkeltog og kom inn og dra kaffe når vi pusset opp skolen. Og så det kunne ikke ha vært bedre i en vanskelig situasjon egentlig. Så der skal politikerne ha skryt for at de stilte opp og sto i det og ikke gikk og gjemte seg på kontoret.
Men samtidig så endte de opp med å si ja til å bevare skolene. Skyldtes det presset fra foreldrene? Det har du benektet, Demil, men litt må det kanskje ha spilt inn at dette skapte politisk uro og kunne true oppslutningen om både ditt parti og de som styrer Bodø.
Jo da, altså vi har jo behov for i Bodø å frigjøre midler til mer innhold og lærere i skolen. Og det er klart, vi blir veldig tynget av kostnader til skolelokaler. Årsaken er at vi har bygd 3 nye skoler til 1,2 milliarder, som er lånefinansiert og har betydelig rentekostnader. Men vi har jo funnet en annen vei til mål som går på å realisere bundne verdier for kommunen, så får vi se om vi klarer å få det til. Det håper vi skal bli avklart i løpet av året, men det handler jo egentlig om å både betale ned litt gjeld og sette pengene i arbeid for utvikling og investeringer for å øke kommunens inntektsside. Så vi føler jo vi har prøvd å finne en annen vei til mål enn den klassiske som er. Nå har vi lagt ned egentlig 2 ONO-skoler, flyttet de, lagt ned noen barnehager, vi har gjort mange vanskelige prioriteringer, kuttet en del tjenestilbud, og så nedbemannet 200 årsverk i en kommune. Det er ganske kraftfulle grep. Og så er det jo veldig viktig, jeg har veldig stor tiltro selvfølgelig, sunn skepsis til eksperter og folk på sentralt hold, men litt god gammeldags sunn fornuft, men du trenger litt krise og litt sense of urgency, som det heter på nynorsk, for å få til å tvinge frem litt nytenking. Min erfaring er at når folk skjønner at noe virkelig må skje, så får vi det jo til. Og jeg føler at vi er kommet godt i gang, og ser nå faktisk at kanskje tenk til at tidevannet snur med det siste årsregnskapet til kommunen, hvor det er mindre verre enn vi trodde da. Vi er ikke ferdige med det her, men det ser faktisk litt mindre verre ut enn vi trodde.
Ragnhild Holmen Valdal, forsker ved Nordlandsforskning. Hvordan ser det her ut fra forskersynspunkt etter samspillet mellom foreldreengasjement, brukerengasjement og det å ta tunge politiske avgjørelser?
Som vi var inne på tidligere, liksom, det er en verdi at det er et engasjement. Men så, og så synes jeg det er interessant å merke seg at i debatten at det trigger noen følelser når man begynner å snakke om unge opp mot eldre. Det skaper et sånn voldsomt engasjement og liksom en sånn spontan reaksjon hos mange av det er liksom urettferdige grupper å sette opp mot hverandre. Og det er det kanskje, men det er de 2 største gruppene. Og hvis man skal liksom gjøre grep, så er det vanskelig kanskje å komme utenom det. Men så er det jo sånn at det er noen som har ressurser til å gå i demonstrasjonstog, det er noen som har ressursene til å bruke aksjonsformene. Det er ikke alle som har det. Så spørsmålet er jo, selv om vi ikke setter eldre opp mot unge, så er det jo gjort kutt for eksempel i Bodø innenfor unge. Nå valgte man jo ikke å gjøre noe med barneskolene, men det er jo gjort kutt på andre sider på ungene. Så liksom, hva er konsekvensen av at man legger ned åpen barnehage og kanskje tilbud til mer sårbare grupper i befolkningen som kanskje ikke har evne til å gå i demonstrasjonstog. Så det er jo noe liksom, utfordringene for politikerne er jo liksom, liksom, det er legitimt å kjempe for skolen sin. Det er en stor demokratisk verdi, men det er også en utfordring at ikke alle har de ressursene. Og det blir litt politikerne sitt ansvar da, og hvordan skal dere klare liksom å høre og lytte, men også ivareta de svakeste da.
Ja, takk Avland. Dere hadde åpenbart ressursene til å få gjennomslag for det dere vil. Bekymrer deg det at andre ikke har de samme ressursene, eller føler du at det er greit å utnytte de ressursene i et, som en demokratisk rettighet?
Det er altså, jeg synes jo, når vi hadde jo tydeligvis ressurser etter hvert, det tok litt tid for folk skjønte alvoret, og vi utnyttet ressursene våre, og de nettverket vi hadde, så det synes jeg er helt legitimt å bruke, og jeg tror ikke de demonstrasjonene og fakkeltogene vi hadde bekket det ene eller andre veien, men den jobben som ble gjort, så dere ikke så i aviser eller på når vi hadde demonstrasjon for rådhuset, det var den jobben rundt utredningen og det som gjorde at vi til slutt havna på det vi havna på da.
Vi har jo både funnet en annen løsning etter hvert, men det er ikke gitt at man ikke om noen år kommer tilbake og skal nedlegge skolen din. Er dere klar til nye aksjoner da?
Ja, jeg føler vi er godt skolert i det her nå, så vi er klare.
Ok. Da sier vi takk for nu. Debatt i P2 i dag. Den kom fra Stormen bibliotek i Bodø, og den laget av Lyttring. Og redaktør for Lyttring, det Anki Gerhardsen. I panelet så møtte vi Håvard Mo, som seniorkonsulent i KS Konsulent. Hanne Velure, fylkesvaraordfører i Innlandet. Oddemir Ingebrigtsen, som ordfører i Bodø, begge to fra Høyre. Ragnhild Holmen Valdal, som forsker ved Nordlandsforskning. Og Tage Hovland, som FAU-leder ved Alstad skole i Bodø. Debattleder var Stein Sneve fra Avisa Nordland. Debatt i P2 produsert av Millimedia. Og redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Takk for denne gang.
NRK P2 gir deg aktuelle kultur- og samfunnsdebatter som ulike organisasjoner og tenketanker står bak. Du har hørt Debatt i P2. NRK P2.
Her NRK Nyheter klokken 2. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil prioritere nei til EU som en hovedsak i valgkampen før stortingsvalget i høst. Senterpartiets landsmøte startet fredag. Fra talerstolen anklaget Vedum ja-siden for å prøve å skremme Norge inn i EU. Politisk kommentator Lars Nehru Sand kommenterer det slik.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people.
Her prøver jo Vedum å gjøre Senterpartiet relevant. Han har slitt med det etter at partiet gikk ut av regjering og griper da til optimismen på ja-siden etter flere gode målinger for dem. Og vedtak nylig fattet hos både Venstre og Høyre og håper her å kunne minne Norges befolkning på at det tross alt mange i Norge som mot EU-medlemskap og at nei-siden har vunnet to ganger før.
Det sa Lars Nehru Sand, og først hørte vi altså Vance, som vi skal få høre igjen straks. For grønnlederne pustet lettet ut etter at USAs vicepresident fredag sa at Grønland har rett til selvbestemmelse under pressekonferansen han holdt på den amerikanske militærbasen i landet. Samtidig reagerer Danmark på at J.D. Vance sa at de ikke hadde gjort en god jobb med å beskytte Grønland.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Den danske regjeringen mener at kritikken urettferdig. Danskene enige i at det må bli større fokus på sikkerhet i Arktis, men at det må gjøres i samarbeid. Under den allerede eksisterende forsvarsalliansen.
Så når vicepresidenten i dag står liksom og skaper et billede om at den eneste måde Grønland kan beskytte